bada espadako neurriak gizonen erantzukizunik ezari. Maili iztu eta Olano. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Kontu zibili ez galdu lagunak jantzigona luzexeago bat estali bularra etzaitez ez ezagunez fio. Eta batez ere ez itzuli etxera bakarrik. Hartu taxi bat deitu lagunari joango da norbait zure bila. Ibili jende asko dagoen lekuetan ez zedan gehiegi zaindu edalontzia. Bada ezpada, bidali kokapena amari, aizpari, lagunei. Jakin dezala norbaitek une oro non zauden. Eta ondo pasa, baina pasatu gabe. Neurrian. Bada ezpada. Irakurleren batek baino gehiagok entzungo zuen alakorik noiz edo noiz. Ez tira ordea aholku soilak indarkeria matxistak emakumeengan txertatutako beldurraren ondorioz garatutako prebentzio mekanismoak baizik. Gizartearen parte handi batentzat emakumeen askatasun sexuala mehatxu bat da, eta hori mugatzeko beldurra eta arrisku sexuala indartzen duten diskurtsoak aktibatu dituzte estrategia politiko baten barruan. Azaldu du Nerea Barriola politologo eta ikertzaile feministak. Iruñeko Sanferminetako talde bortxaketak 10 urte beteko dituetzi. 5 gizonek emakume bat bortxatu zuten 2016ko uztailaren 6ko gauean. Eraso horrek inoiz ez bezalako erreakzio eta gaitzespen soziala eragin zuen eta lehen lerrora eraman zuen indarkeria matxistari buruzko eztabaida. Ez da abusua, bortxaketa da eta nik sinesten dizut leloek ez zuten soilik justizia patriarkal baten aurkako jarrera adierazi, baita emakumeen askatasun eta desira sexualaren berrespen kolektibo bat ere. Eta jo puntuan jarri zuen indarkeria zer den eta nola interpretatu behar den azaldu du Barriolak. Elkarrizketa horietan, baina, etzen soilik erasotzaileen eta haien indarkeria zilegitzen duen sistema oso baten inguruan hitz egin. Beste behin, biktima auzitan jarri zen eta izua edatu. Barriolak azaldu duenez, arrisku sexualari buruzko diskurtsoak komunikazio estrategia baten parte dira eta emakumeen jokabideak arautzea eta mugatzea dute helburu. Diskurtso hori maiz ez da aiseatzematen babeserako neurri gisa aurkeztu ohi baita. Babesa nozio politiko bat bihurtzen da emakumeen askatasun sexuala sakrifikatzen duena naiz eta oinarrizko eskubide bat izan. Ideia horrekin bat dator Utiturbiden Nafarroako Unibertsitate Publikoa Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea eta gehitu du helburu argi bat duela. Indarkeria egiturazkoa da. Oso funtzionala baita eta zuzenean eragiten digu, dominaziorako eta kontrolerako tresna bat baita, kolektiboa gainera. Proiektu politiko horrek eragin zuzena du emakumeen egunerokoan. Joan etorriak mugatzen dizkie hartzen dituzten erabakiak baldintzatzen ditu, eta desiraren, plazeraren eta askatasunaren gaineko kontrol sistema bat ezartzen du, besteak beste. Zigorraren edo sariaren araberako portaera jakin bat indartzen du, zigortu egiten du transgresioa eta saritu ordena erreproduzitzea. Are, Iturbideren arabera, emakumeek barneratuta dauzkate asmo zuzentzailea duten abisuak eta jokabidea zehazten duten arauak, hala nola gizonekin jatorregiak ez izatea, nahasbiderik ez izateko haientzat. Finean, izuaren diskurtsoak emakumeen bizkarruzten du indarkeria matxista, baita erasoak prebenitzeko neurriak hartzea ere. Alabaina, zer uzten da gizonen esku? Bada, Barriolak nabarmendu duenez, sexu erasoen erantzukizuna emakumeei egozteak funtzio bat betetzen du. Izan ere, arreta gizonengan jartzeak sexu indarkeria politizatzea dakar, baita matxismoaren eredu politiko, sozial, kultural eta ekonomikoa sostengatzen duten zutabeak kolokan jartzea ere. Hala, biktima mozkor zegoen edo ez eztabaidatzeak, egun hartan zeraman janzkera epaitzeak eta haren desiraren eta praktika sexualen inguruan hitz egiteak bortxaketaren kultura indartzen dutela iritzi dio Barriolak. Esan duenez, helburu argia dute halakoek. erasotzailei erreparatu beharrean indarkeria matxista emakumeen jokaeren bidez justifikatzea. Indibidualki ez ezik, emakumeek eta talde feministek kolektiboki ere abiarazi behar izan dituzte prebentzio eta zaintza mekanismo batzuk azken urteotan. Horren adibide dira, esaterako, jaietan indarkeria matxistari buruzko informazioa hedatzeko eta erasoak salatzeko antolatzen diren puntu moreak eta hainbat herritan osatzen diren etxeratze kolektiboak. Geure burua babesteko espazio publikoetan daukagun presentzia murrizten dugu, azaldu du Iturbidek eta salatu du emakume askok inguruko gizonak hala nola bikotekidea, lagunak eta senideak ezi behar dituztela. Haiek ez dutelako dagokien ardura hartzen. Gure gizarteetan oraindik ere zerbait indarrean eta indartsu baldin badago, gizonek historikoki izan duten babesa eta privilegioa dago indartsu azpimarratu du Barriolak. Gizon arruntak eta jatorrak. Bost gizon arrunt dira Sanferminetako talde bortxaketako erasotzaileak. Haien gisako ehunka gizon ikus daitezke edozein herritako kaleetan barrena. Lan egiten duten, senideak eta lagunak dituzten gizon arruntak dira. Eta alere, ezoiko subjektutzat jotzen dira maiz, giza ezaugarri orokentzeraino. Erasotzailea gizartetik at bizi den mustrotzat hartzea indarkeria matxista sostengatzen duten botere harremanen eta privilegio maskulinoen inguruan hausnartzeari uko egitea da, salatu du ikertzaileak. Mustroaren kontzeptua hain zabalduta egotea, ez da kasualitatea ordea lasaigarria izan baitaiteke batzuetan. Mustroaren figurak gure zirkulutik atkokatzen du beldurra naiz eta feminismoak azpimarratu eta frogatu duen indarkeria matxista ez dela ezoiko gertaera bat egiturazkoa baizik. Eta maite ditugun gizonak izan ohi direla hori erreproduzitzen dutenak. Erasotzaile gehienak biktimaren ezagunak direla berretsi du Iturbidek. Are jakinarazi duenez, iaz Nafarroan egindako ikerketa baten arabera erasotzaileen 89%. Erasotzailea mamu baten gisa irudikatu ohi da, zaila da haren profila eta ezaugarriak zehaztea eta identifikatzea. Baina edonor izan daiteke. Horrek ez du esan nahi gizon guztiak erasotzaileak direnik noski. Baina maskulinitate hegemonikoak indarkeria erraztu eta justifikatzen du eta hori onartu beharreko errealitate bat da. Sanferminetako talde bortxaketako erasotzaileek aski ezaguna denez izen bat erabili zuten erasoa egin aurretik eta prozesu judizialean zehar ez izen horixe bera erabili izan da haien inguruan hitz egiteko bai hedabideetan. Bai gizartean. La manada, 8 taldea. Barriolaren arabera, ez izen horrek agerian uzten du gizartean oso zabalduta dagoen beste kontzeptu bat. Gizonak beren instintu sexuala kontrolatzeko gai ez diren animaliak direla. Eta ideia horrek eragin handia dauka sexu erasoen trataeran. Lotura horiek egiteari utzi behar diogu indarkeria normalizatzeak zilegi bihurtzen baitu gizonen arteko tratua indarkeria kolektiboa berresten du. Eta hori da, hain justu problematizatu eta hautsi behar duguna. Indarkeriari gorazarre. Ultraeskuinak gora egin du eta olatu erreakzionario horrek indarkeria oinarri duten zenbait ismo ekarri ditu errestan ala nola faxismoa eta matxismoa. Sare sozialetako zirrikituetatik sartu eta bideo laburren bidez amplifikatu dira maskulinitate hegemonikoari gorazarre egiten dioten mezuak eta horietako askok horixe defendatzen dute. Zera, emakumeek zaindu egin behar dutela nola jantzi, hitz egin eta bizi. Eta gizonak aldiz, biologikoki daudela pres sexu gogo eta desira handia izateko. Berdintasunaren aro neoliberalean gaude egun eta hori despolitizazioaren ondorioa da. Subjektu jakin bat dago indarrean, neoliberala. Horren arabera, arrakasta eta erantzukizuna individualak dira emozioak norberak kudeatu behar ditu, eta analisi orotatik atuzten dira egiturazko eragileak. Zeintzuek gizonen eta emakumeen arteko botere harremanak azaltzen eta zehazten dituzten azaldu du Iturbidek. Halako ideiek Barriolak azaldutako estrategia bera erreproduzitzea dute helburu hots. Emakumeen bizipenak eta ekintzak jartzen dira auzitan gizonei indarkeria erreproduzitzeko aukera eta babesa ematen dieten baldintzei erreparatu beharrean. Epaiketa horrek, gainera, ez du etenik. Are, indartu egiten da emakumeak salaketa jarri ostean edo salaketarik jartzen ez badu. Politologo feministaren arabera, sexu erasoak salatzen dituzten emakume askoren helburua ez da erasotzailea zigortzea, pairatutakoa, sozialki eta instituzionalki aitortzea baizik. Halere, orduan ere, aktibatu egiten dira emakumeen bizipenak zalantzan jartzen dituzten mekanismoak. Erasoak hierarkizatu eta alderatu egiten dira emakumeen bizitzan duten egiazko eraginari erreparatu gabe, eta sozialki bortizkeriatzat jotzen dena soilik aitortzen da indarkeria gisa gehitu du Barriolak. Horri aurre egiteko aterabide bat proposatu du Iturbidek. Ezinbestekoa da pentsamendu kritikoa sustatzea eta egiturazko arazoen inguruan hitz egiteko esparru kolektibo eta kritikoak sortzea.